Takže poďme dnes, bratia a sestry, pokračovať v rozoberaní listu Rimanom, ktorý sme v pondelok otvorili, ten krátky úvod povedali. No a včerajším prvým čítaní sme už do jeho prvej polovice, do tej prvej veľkej časti vstúpili. Hlavnou témou, ktorú si Pavol berie v tom predstavovaní sa rímskej cirkevnej obce, je ospravedlenie Božou milosťou skrze vieru, teda téma viery, ktorá už predtým v liste Galatianom bola trošku rozpracovaná a to bolo niečo, čo bolo písané priamo a tak veľmi hutne a rýchlo vzhľadom na situáciu v Galácii, kde sa kresťanská viera mnohých veriacich rúcala. Avšak teraz Pavol to, čo predtým Galatianom písal, tak hlbšie a zoširoka rozoberá a predstavuje tému spásy, ktorá skrze vieru od živého Boha prichádza. Včera sa dotkol, alebo včerajšie čítanie bolo úryvkom z tej časti, kde sa Pavol dotýka, že pohania sú predmetom hnevu, že spásu potrebujú a že potrebujú Kristovo vykúpenie, aby boli spasení. Ten pohľad bol postavený na tom, že zo stvorených vecí mohli si uvedomiť, že je tu priestor pre Boha, ktorý za týmto všetkým stojí. My sme to hovorili v kontexte modernej vedy, že to nie je dokazovanie si, že akým spôsobom v oblasti kozmológie, fyziky, časicovej fyziky alebo takto nejako si dokážem Pána Boha, ale skúmajúc tento stvorený svet, toto univerzum, je tam priestor pre to tajomstvo Boha, ktorý toto všetko presahuje, je stvoriteľom a udržiavateľom celého univerza. No a z toho vonkajšieho pohľadu na svet stvorený, ten priestor pre Boha, ktorý je tam daný, rezonujúc vnútorný, duchovný rozmer v každom jednom z nás, mohli sa snažiť podľa svedomia žiť a hľadať toho Aténa, ako ho Pavol nazval, neznámeho Boha. Na strane druhej však niečo úplne iné konali. Neverní svojmu svedomiu, cestou náruživosti zloby sa vybrali. Pavol argumentuje vtedajšími tým pohánstvom, ktoré napĺňali, už to bola chrámová prostitúcia, tie konkrétne rituálne obety, také či onaké úchylky alebo rôzne veci, ktoré sa konali. No a premeniať to do moderného sveta, i dnes tú analogiu máme. Nemáme efeskú Dianu a chrámovú prostitúciu, ale iným spôsobom sa táto oblasť stále zneužíva. Rozmer modlí, kde miesto nejakého gréckeho panteónu ako modlu si moc, majetok či nejakú závislosť, náruživosť dávam a môžeme kráčať ďalej, kde sa človeka dotýka to všetko, čom sa od Boha oddeľujem a svojim životom sa predstavujem ako ten, ktorý môže byť predmetom Božieho hnevu a odsúdenia. Dnes dostávame to slovo, ktoré sa týka Židov, ako keby tak virtuálne Pavol komunikoval s tým židovským členom rímskej komunity, ako sme povedali, prevažne z pohánstva, ale ten základ bol zo židovstva, a ako keby mu povedal, no nestávaj sa na zadné, že ty ako člen židovského národa, ktorý predtým podľa Tóry kráčali obrezaný, že ty si niečo viac. Lebo áno, to poznanie máš, vieru v pravého Boha si dostal, ale pravde sa postav pred Boha a povedz, či ten starý zákon, ktorý je vychovávateľom pre Krista, je pre teba zákonom života alebo zákonom smrti. Keby sme túto druhú kapitolu, ktorej dnes v prvom čítaní čítame, čítali dokonca, tam Pavol hovorí, áno, ten zákon je zákonom života a spásu ti dá, ak do bodky splníš to, čo zákon predpisuje. A si naozaj ten Boží svätý, ktorý dokonale pred Bohom kráča. Avšak ten zákon je zákonom smrti nie preto, že by bol zákonom, ktorý niečo zlé prináša, ale že každého jedného z nás usvedčuje, že sme ľudia krehkí a nedokonalí a že nedokážeme do bodky splniť to slovo poznania a viery, ktoré nám Pán ponúka. Takže z tohto uhla pohľadu sa v tejto celej druhej kapitole dotýka, my sme z nej len kúsoček počuli, Židov, ktorí taktiež potrebujú Kristovo vykúpenie a skrze vieru v Krista tú záchranu, ktorú im Ježiš prisľúbil. Lebo sme ľudia krehkí, nie sme na roveň Boha postavení, keď to hovorím teraz, parafrazujúc to starozákonné vnímanie, aj keď to Božie zjavenie Jahveho je mi dané, Tóru mám, podľa nej sa snažím kráčať, ak v pravde pred Bohom stojím, vždy musím hlavu skloniť a pravde uznať, že nie som človek dokonalý, že mám svoje krehkosti, chyby, zlyhania a hriechy a či už tie menšie, alebo to niečo, čo ma presahuje, ale i tie väčšie, ktoré Ježiš aj v Evanjeliu vyčíta, keď už to je vecou nie slabosti, ale skôr i takej ľudskej pýchy a spupnosti, z ktorej sa i niečo horšie rodí. Mne sa inak páči práve táto línia starého zákona, teda keď Boh vstupuje do ľudských denín 1800 rokov pred Kristom, keď povoláva Abraháma, vstupuje do tej biedy vtedajšieho sveta a skrze Abraháma ponajprv zjavuje to, že on človeka neodpísal, že človek nad človekom palicu neláme, že vstupuje do ľudského bytia, aby zachránil človeka. Že mu ukazuje cestu a pomoc dáva, svetlo viery, Tóra, zákon Božia, pomoc a je zázraky, ktoré koná. A tá tretia línia starého zákona, tá je úžasná, osobite v tom čase babylonsko zajatia a po exilového obdobia, keď mnohorakým spôsobom i v tej reflexii viery a života podľa viery v tom neskorom judaizme je i tá línia zahrnutá, ktorej ten Izrael na kolená padá a si uvedomuje. Pane Bože, no poznáme slovo viery, pravdy máme, ty nám pomoc dávaš, ale my sme tí slabí, my zlyhávame. Teda ten problém je v nás, našo vnútri. To mysterium iniquitatis, to tam z toho neprávosti, ktoré nás bytostne presahuje. A znovu sa vracajú potom tomu, ako to bolo v tom exile rozobrané, Ezechiel po exile. Joel, ako píšu o tom vyliati ducha, o tom princípe nového života, keď sa skrze vieru v Mesiáša otvoríme a on človeka naplní, očistí a posvetí, aby už nielen vzhľadom na svoju slabosť, ale v spolupráci s Božou milosťou sme dokázali svoj vlastný tieň prekročiť. Takže k tomu to bude smerovať i tá Pavlova rozpráva, ale dôležité je to uvedomenie si pre tých z pohanstva i zo židovstva, že každý jeden z nás pokoria v bázni, aby pred Bohom stál. A naozaj túžil, dovolil Bohu, aby vstúpil do nášho vnútra, aby sa nás dotkol a živá viera je práve ten spôsob, skrze ktorý takéto niečo môžem v svojom živote napáňať. Spomenuli sme, že slávime spomienku svätého mučeníka Kalixta I. A je zaujímavá jeho cesta. Otrok, ktorý slobodným sa stáva, za Diokana vysvetený a pápež Zefirín ho za svojho nástupcu určuje, aby potom on sám viedol spoločenstvo cirkvi. Akým spôsobom v tej dráme vtedajších prenasledovaní pred milánskym ediktom pred rokom 313, ako sa snaží i cirkev upevňovať veriacich viesť, i tie prvé, úplne prvé také blúdy alebo nepravdy viery, ktoré prichádzali, ako sa snaží vieru v Krista obraňovať a zároveň vysvetľovať pravdy viery. A v tomto všetkom a skrze toto všetko dorastá, aby tej krehkosti v ňom bolo čo najmenej, aby v ňom zažiarila Kristova svetosť a pevnosť nového života. Až do tej miery, že v roku 222 svoj život obetuje pre Ježiša Krista. Nech teda je to svedectvo, obrazne to tak nazvime, z jeho otroctva až po tú mučenickú krv je svedectvom i našej cesty, kde z toho otroctva hriechov, slabostí, krehkosti a neprávostí smerujeme až tej pevnosti ku Kristovi, tej vnútornej slobode a k novému životu, ktorý nás až bránam neba privádza. Amen.